Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Euroopan komissio haluaa tiivistää suhdetta Länsi-Balkanin maiden kanssa. Hetken kuluttua MEPit pohtivat, voisivatko esimerkiksi Serbia tai Albania olla EU-jäseniä 8 vuoden kuluttua. Aamulehtikatsauksen jälkeen puhutaan vallankäytöstä yliopistolla. Tampere 3-hankkeen johtosääntöluonnos on johtanut periaatteellisiin keskusteluihin siitä, missä määrin henkilöstöä on kuultava ja miten lakia on tulkittava. Lähetyksen lopuksi uutisia 30 vuoden takaa aiheena muun muassa Oulun hiippakunnan vaikeudet hyväksyä naispappeutta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan arkkipiispan vaalista. Eilen ensimmäisellä kierroksella jatkoon pääsivät Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström. Turun ja Suomen arkkipiispaksi valittava on evankelis-luterilaisen kirkon päämies. Ja nyt on jo tulkittu, että äänioikeutetut, eli käytännössä arkkihiippakunnan papit, lehtorit ja seurakuntien valitsemat maallikot tulevat tekemään valinnan konservatiivisemman ja liberaalimman linjan välillä. Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten te arvioitte asetelmaa toisella kierroksella?
No se muistuttaa vähän tuota edellistä arkkipiispan vaalia, jossa viimeisellä kierroksella oli valituksi tullut Kari Mäkinen ja dogmatiikan professori Mikka Ruokanen. Ja siinä asetelma oli samantyyppinen, siis hahmotettiin näin, että se on liberaali ja konservatiivi linja, vaikka ehkä ne erot ei ole nyt yhtä suuret kuin silloin.
Tällä kertaa vaaliyhteydessä on keskusteltu aika paljonkin samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioon. Wikström toivoo asiaan mahdollisimman nopeasti muutosta, Luoma kaipaa kirkolle enemmän aikaa sopeutua. Mikä merkitys tällä kysymyksellä nyt on?
Tämähän on tyypillinen tämmöinen ajassa liikkuva teema, jossa puhutaan suhteellisen pienen ihmisryhmän asioista mukamas, mutta oikeastihan se koskee enemmistön käsitystä itsestänsä. Ja tästä on tullut tämmöinen symbolinen asia myös, jonka avulla vedetään näitä rajalinjoja. Ja niin kuin politiikassakin huomataan, niin nyt epävarman ajan keskellä otetaan tämmöisiä takaisinpäin liikkeitä. Siis halutaan turvallisuutta ja sitä etsitään niin kutsutuista perinteisistä näkemyksistä, ja sitten niin kuin torjutaan muutosta. Ja sukupuoli, rajat ja avioliitto, niin nehän on tämmöisiä yhteisön instituutioita, johon sitten ihmiset lataa paljon merkityksiä, ja niistä tulee myös turvan lähteitä. Niin tämä nyt heijastuu tässä, mutta tietysti se saa ilmiasun sitten tuommoisena konkreettisena kysymyksenä, niin kuin avioliittoon vihkiminen ja kenelle se kuuluu ja kenellä on siihen oikeus.
Ainoa vaalin naisehdokas, joka oli mukana, Heli Inkonen, sanoi eilen Radio Suomen ajantasassa, että hän on ollut perustamassa Totuus vapauttaa -ryhmää, jossa tuodaan esiin kirkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Asia on ajankohtaistunut yhteiskunnassa. Miten tämä asia tulee ajankohtaistumaan uuden arkkipiispan toimikaudella kirkossa?
No, nyt samaan aikaan, kun tulee näitä takaisinvetoja, siis halutaan palata vanhaan tämmöiseen ehkä patriarkaaliseen isänvaltaan, niin sen aika alkaa olla jo ohi. Ja se ilmenee juuri näin, että sukupuolivähemmistöt on nostanut ääntä ja myös, että naiset ei enää vaikene. Että on tämä MeToo-kampanja ja Totuus vapauttaa. Naiset ei enää suostu vaikenemaan eikä ottamaan sellaista kulissiroolia.
Lopuksi vielä, kun kirkon tutkimuskeskus arvioi, että kirkkoon kuuluu noin 71% Suomen väestöstä, määrä on hieman vähentynyt, niin mikä merkitys arkkipiispalla kannanottajana ja kirkon suunnannäyttäjänä on tässä?
No, arkkipiispa on kirkon kasvot monesti ja kirkon ääni. Aika hankalasti, että sanopa mikä tahansa, niin joku siitä aina loukkaantuu. Ja sitten nyt tässäkin vaalissa ehkä tämä luoma saa ääniä, koska ajatellaan, että hän on tämmöinen niin kuin sovitteleva ja jokin keskilinjan ehdokas, mutta siinä on mun mielestä vaaransa, koska jos yrittää olla niin kuin tasapainolla, niin silloin ei ehkä välttämättä sano mitään. En sano, että luoma on tällainen, mutta sellainen vaara on.
Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, kiitos arviosta.
Kiitos.
Nyt keskustellaan EU:n itälaajentumista, mutta myös hieman EU-muutoksista Saksan uuden hallituksen ja Brexitin myötä. Täällä Pasilassa ovat Euroopan parlamentin jäsenet Anneli Jäättämäki keskustasta ja Jussi Halla-aho perussuomalaista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Henna Virkkunen kokoomuksesta. Hyvää huomenta Jyväskylään.
Huomenta.
Aloitetaan yhdellä kysymyksellä EU-integraatiosta ja talouslinjasta. Asia on jo hieman käsitelty viikon mittaan, kun Saksan uusi hallitus on muodostumassa, hallitusohjelma valmiina, sosiaalidemokraattia pitää se vielä hyväksyä jäsenistön kautta. Mutta Brysselistä katsoen, tai tällä viikollahan teille Strasbourgista katsoen, miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut siihen, mitä Saksan uusi hallitus toteutuessaan toisi tullessaan? Jussi Halla-aho.
No sitä en tiedä, miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut, mutta Angela Merkelin CDU joutui ostamaan hyvin ahtaassa raossa sosiaalidemokraattien hallituskumppanuuden erittäin kalliilla hinnalla, ja hän on saanut sitä paljon suorastaan tyrmistynyttä palautetta omilta puoluetovereiltaankin. Hallitusohjelmasta tulee luultavasti hyvin federalistinen, jossa korostetaan Saksan ja Ranskan roolia integraation vauhdittajana, ja tämä sopii aika huonosti siihen, mitä hallitus on alun perin linjannut vuonna 2015.
Niin, tällä hetkellä näyttää, että Saksan hallitus on toteutuessaan myötämielisempi EU-budjetin maltilliselle kasvattamiselle ja ainakin vakausmekanismi EVM:n tuomiseksi EU-oikeuden piiriin. Eivät aivan helppoja asioita nykyiselle Suomen hallitukselle, Anneli Jäättämäki.
No eivät varmastikaan ole, mutta toisaalta Suomen hallitus ei ole lyönyt ihan kiveen hakannut kantaa siitä, että mikä se Suomen maksuosuus on, vaan Suomen hallitushan lähtee siitä, että nettomaksuosuus ei saisi, siis Suomen maksama osuus ei saisi muodostua kohtuuttomaksi, ja sehän on tietysti aivan viisas lähtökohta. Saksan ongelmahan on se, että sillä on liikaa rahaa, ja Ranska taas sitten haluaa käyttää näitä Saksan rahoja, mutta täytyy tietysti Euroopassa investoida, mutta kyllä täytyy myös katsoa sitten, että ei hassata ja tavallaan ylikäytetä rahoja sellaisiin tarkoituksiin, mitkä eivät tuo sitten sitä eurooppalaista lisäarvoa.
Henna Virkkunen, hallituksessa kokoomus on ehkä väläytellyt enemmän myöntämielisyyttä EU-integraation syventämiselle. Miltä tämä Saksan uusi hallitus nyt vaikuttaa siitä näkökulmasta?
No tietenkin on erinomaista Saksan ja Euroopan kannalta myöskin, jos Saksan lopulta saadaan kuukausien kautta tai jälkeen muodostettua hallitus ylipäätään. Erittäin tärkeä asia, mutta eihän se mikään huikea uudistajahallitus tule olemaan joka tapauksessa. Eli se tuo ennen kaikkea tällaista vakautta, mikä on tarpeen, mutta kuitenkin sosiaalidemokraateilla ja kristillisdemokraateilla on sen verran eriävät näkemykset taloudenpidosta, että ei aivan valtavia uudistuksia sitä kautta ole luvassa. Mutta toki kyllä nyt koko Euroopassa odotetaan, että kun Saksan hallitus astuu nyt virallisesti virkaan, että sitten Ranska ja Saksan johdolla lähdetään menemään eteenpäin. Ja kyllä mun mielestä Suomessa on tähän kohtuu hyvin kuitenkin valmistauduttu, että eihän tässä mitään ihan uutta ja dramaattista sillä tavalla pöydällä ole, vaan nämä useat ehdotuksethan on ollut jo kuukausia ja vuosia käsittelyssä, ja näitä säännöllisesti kuukausittain euroryhmän ministerit käy yhdessä läpi.
Sitten EU-laajentumisesta. Tästä on hieman vähemmän Suomessa tällä viikolla puhuttu. EU-komissio on nyt esitellyt suuntaviivat Länsi-Balkanin strategiaksi. Alueella käytiin verisiä välinselvittelyjä kuitenkin vasta 2 vuosikymmentä sitten, ja alueen maista Kroatia on EU-jäsen. Nyt viralliset jäsenyysneuvottelut aloitettu Serbian ja Montenegron kanssa. Komissio aikoo suosittaa jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä seuraavaksi Albania ja Makedonian kanssa. Aloitetaan sieltä Jyväskylästä. Henna Virkkunen, millainen komission tahtotila laajentumisen suhteen nyt näyttää?
No kyllä tässä tietysti aikaisemmasta on siinä mielessä opittu, että kyllähän tähän sisältyy erittäin niin kuin myös sillä tavalla tiukkoja ehtoja nyt komission puolelta, että Länsi-Balkanin maathan ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, että nämä 6 maata nyt, mitä ennen kaikkea käsitellään, ne on jaettu 3 ryhmään tässä, ja kyllä siellä edellytetään, että näillä jäsenmailla on erittäin paljon sekä poliittisella, taloudellisella että oikeudellisella puolella tehtävää ennen kuin voidaan neuvotteluissa kovin pitkälle edetä. Ja ennen kaikkea edellytetään, että niiden on sovittava nämä keskimmäiset rajakiistansa ja tehtävää ikään kuin tilit selväksi menneisyytensä kanssa. Ja toisaalta myös Euroopan unionin on uudistuttava. Eli mekään ei olla vielä valmiita ottamaan uusia jäseniä ennen kuin unionin toimintaa voidaan tehostaa. Ja ennen kuin me saadaan semmoinen mekanismi, että me voidaan varmistaa, että jäsenmaat myös pysyy tässä oikeusvaltioperiaatteessa, mistä valitettavasti nyt osa meidän Itä-Euroopan maista uhkaa luisua.
Anneli Jäätteenmäki.
No mikään näistä kuudesta maasta ei tällä hetkellä täytä EU:n jäsenyysedellytyksiä. Tämä komission selvityksen ja tiedonannon tarkoitus on minun mielestäni pitää siellä Länsi-Balkanissa toivoa yllä ja tavallaan myös sitten puskea heitä tekemään uudistuksia niin, että sitä olisi demokratia ja oikeusvaltio ja rajakiistoja ei tulisi. Ja varsinkin Kosovo ja Serbian kohdalla yritetään niin kuin estää mahdollisia tulevia kiistoja.
Entä se ajatus, että siinä kun toivoa pidetään yllä, myös samaan aikaan pyritään ihan strategisesti estämään se, että nämä maat eivät joutuisi esimerkiksi Venäjän vaikutuspiiriin?
Kyllä, sillä on ilman muuta myös vaikutusta ja se on yksi syy, miksi tämä tiedonanto tällä hetkellä nyt sitten annettiin, mutta eihän tämä mikään uusi asia ole, että nämä maat haluavat jäseneksi ja minun mielestäni, jos nämä maat haluavat jäseneksi, niin en ole sulkemassa porttia, mutta se, että kun on lausuttu esimerkiksi 2025 vuosi, niin se voi olla sellainen, että joku yksi näistä silloin täyttää ne ehdot, jos kaikki sujuu aivan niin kuin ihanteiden mukaan, mutta en usko siitä. Tämä on pitkän ajan tavoite.
Eli todennäköisesti ei 2025. Jussi Halla-aho, EU:sta on usein sanottu, että se on pyörä, joka kaatuu, jos ei jatka polkemista, ja tässä ajattelussa laajentuminen loogista.
Joo. No, Turkki on varoittava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos jollekin maalle annetaan jatkuvasti katteettomia lupauksia ja toiveita jäsenyydestä, jos ei ole aikeita toteuttaa sitä jäsenyyttä. Et ilman muuta, jos EU lupailee jäsenyyttä jollain aikavälillä, niin sen täytyy itse suhtautua vakavasti näihin lupauksiinsa. No, Bulgaria ja Romania taas ovat varoittavia esimerkkejä siitä, että otetaan Euroopan unionin jäseneksi maita, jotka eivät ole valmiita siihen, että tätä pitää varoa. Mutta niin kuin Henna sanoi, niin tämä Länsi-Balkanin maiden ryhmä ei ole mikään yhtenäinen. Siellä on varsin ongelmattomia tapauksia, kuten Montenegro, joka on pieni, joka on Naton jäsen, joka on käyttänyt euron syntymästä lähtien. Ja sitten siellä on tapauksia, kuten Albania ja Kosovo, joiden kohdalla ne on samanlaisia riskejä esimerkiksi työvoiman tai niin sanotun työvoiman liikkumiseen, kuin mitä nähtiin Romania ja Bulgarian jäsenyyden toteutuessa. Tästä tulee erittäin hankala operaatio tästä laajenemisesta. Nämä kaikki maat ovat köyhiä verrattuna EU:n keskitasoon ja EU:sta lähtee juuri sen toiseksi suurin nettomaksaja. Tämä asettaa kyllä melkoisia haasteita EU:n budjetille.
Entä Jussi Halla-aho, miten tässä pitäisi ottaa huomioon tämän hyvin ajankohtainen kipuilu, mihin Henna Virkkunenkin viittasi, esimerkiksi Visegrad-maiden oikeusvaltioajattelun kanssa?
Niin, mä näkisin kyllä, että hyökkäykset Visegrad-maita vastaan, varsinkin Puolaa ja Unkaria vastaan, johtuvat ennen kaikkea siitä, että niiden tekemät poliittiset valinnat eivät miellytä federalistista, niin sanotusti liberaalia eurooppalaista eliittiä.
Eli teidän mielestä heidän oikeusvaltioajattelussa ei ole ollut sellaista kritisoitavaa?
Minä en tietenkään ole mikään oikeusoppinut, enkä ole yksityiskohtaisesti perehtynyt siihen, miten Unkarissa ja Puolassa tapahtuu, mutta pidän kyllä ihan selvänä, että se närä, jota Puola ja Unkari ennen kaikkea ja ehkä myös Tšekki herättävät Euroopassa, niin johtuu ennen kaikkea siitä, että tällainen toisenlainen yhteiskuntanäkemys ja toisenlainen arvopohja ei vaan kerta kaikkiaan sovi Euroopassa.
Tämä on mielenkiintoista. Ensin Anneli Jäätteenmäki pyysi täällä puheenvuoroa, sitten Henna Virkkunen.
No, kyllä näkisin, että tuossa Puolan ja Unkarin kritisoimisessa on kyllä perääkin, jos tuomareita nimitetään ja erotetaan poliittisin perustein, niin se ei kyllä kuulu oikeusvaltioon. Mutta näihin Länsi-Balkanin maihin, niin toivottavasti siellä tehdään uudistuksia. Ja kyllä minäkin allekirjoitan sen, että jäseneksi ei pidä ottaa sillä tavalla, että ajatellaan, että sitten kun ne ovat jäseniä, niin sitten ne rupeavat varmasti sitten uudistamaan, vaan ne edellytykset täytyy täyttyä. Pitää olla oikeusvaltioperiaate, demokratia ja ne, mitä muiltakin on vaadittu.
Henna Virkkunen nyt.
Euroopan unionin jäsenmaathan on sitoutuneet silloin, kun ne on liittynyt Euroopan unioniin, niin puolustamaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja, mihin kuuluu muun muassa kansanvaltaisuus, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate, tämän tyyppiset asiat. Ja me on nähty, että viime vuosina osa näistä Itä-Euroopan maista on uhkaavasti lähtenyt luisumaan näistä arvoista pois. Ja meillä ei ollut riittävästi keinoja reagoida tähän tilanteeseen, koska siihen ei ole varauduttu silloin alun perin, että näin voi tapahtua. Ja nythän meillä on otettu käyttöön Puolan osalta tämä 7. artikla, jonka perusteella nyt tätä tutkintaa on tehty jo muutama vuosi, ja siitä käydään nyt keskustelua, että mihin se tulee johtamaan, mutta komissiohan nyt tämän laajentumistrategian yhteydessä aivan oikein tällä viikolla esitti, että he tulevat syksyllä esittämään nyt uutta ikään kuin toimintatapaa tämän tyyppisiin tilanteisiin, että tähän oikeusvaltiotilanteeseen voidaan puuttua nopeammin, ja se on kyllä erityisen tarpeen. Ja sitten Balkanin maiden osalta tietysti täytyy todeta sekin, että Länsi-Balkanin mailla ei pelkästään keskenään ole paljon ristoriitoja, vaan meillähän on se tilanne, että esimerkiksi Kosovoa ei kaikki EU-jäsenvaltiotkaan ole tunnustaneet, ja toisaalta Kreikka on käynyt jo vuosikymmeniä Makedonian kanssa tätä nimikiistaa, eli meillä on hyvin paljon niin kuin tämän tyyppisiäkin ratkaisemattomia asioita. Mutta tietenkin tässä on tavoitteena nyt ennen kaikkea luoda sinne rauhaa, vakautta ja vähitellen rakentaa heille siltaa kohti Eurooppaa ja Euroopan unionia.
Tähän Jussi Halla-aholta kommenttiin.
Joo, no vielä palatakseni tähän Visegrad-maiden tai Visegrad-ongelman poliittiseen luonteeseen, niin ne ongelmat tai epäkohdat, joista Puola on minun mielestäni osittain aiheettomasti syytetty, toteutuvat oikeastaan ihan sellaisenaan myös Unkarissa, mutta se, että Unkaria ei ole samalla tavalla kovisteltu muodollisella tasolla kuin Puolaa, johtuu vain siitä, että Unkaria hallitseva Fidesz-puolue, Viktor Orbánin puolue, on Henna Virkkusen kokoomuksen veljespuolue Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä.
Jätetään tämä kysymys lopuksi tästä Länsi-Balkanin laajentumista. Anneli Jäätteenmäki jo arvioi, että 2025 tuskin on EU laajentunut. Jussi Halla-aho, aivan kyllä ei. Saako EU seuraavat uudet jäsenmaat vuonna 2025?
Jos jokaista maata käsiteltäisiin yksittäistapauksena, siis jokaista Länsi-Balkanin maata, niin varmasti jonkinlaista laajentumista olisi voinut tapahtua, mutta poliittisesti saattaa olla liian haastavaa ja vaarallista käsitellä näitä maita yksittäistapauksena.
Henna Virkkunen, kyllä ei.
No varmasti jokaisen osalta nyt olennaista se, että ne täyttää nämä kriteerit, taloudelliset, oikeudelliset ja poliittiset, mitkä on esitetty niin kuin jäsenyysehdoksi. Et viimeksi me on otettu uusi jäsenmaa vuonna 2013, se oli Kroatia, ja Kroatia on monella tavalla ollut kyllä menestystarina.
Sitten vielä aivan lyhyesti Brexitin vaikutuksista. Emme laajaa keskustelua ehdi varmaan tästä käydä, mutta Euroopan parlamentti otti tällä viikolla sellaisen kannan, että parlamentin jäsenmäärää pienennettäisiin 46 paikalla, ja osa Briteiltä jäävistä paikoista jaettaisiin jäsenmaiden kesken. Suomen hallitus on vastustanut Britannian paikkojen jakamista, vaikka nyt parlamentin esityksessä Suomikin saisi yhden lisäpaikan. Asiasta päätettäneen huippukokouksessa 2 viikon kuluttua, mutta värikästä keskustelua Strasbourgissa nähtiin. Niin Anneli Jäätteenmäki, miten hyvä pohjaesitys nyt on parlamentista tullut?
No sanoisin, että sekä että. Minun mielestäni nyt olisi ollut tai on edelleenkin historiallinen mahdollisuus pienentää parlamentin kokoa. Parlamentissa on 751 jäsentä, se on suuri ja tehoton. Tämä mahdollisuus, mikä nyt on, kun Britannia lähtee, niin sellaista ei tule. Se, että Suomelle tulee yksi lisäpaikka, niin en minä sen takia tätä esitystä olisi hyväksymässä. Siellä tulee Ranskalle 5 uutta paikkaa, Espanjalle tuli 5, myös Italialle 3, eli kyllä tässä enin osa näistä paikoista, mitä jaetaan, tulisi isoille jäsenvaltioille. No hyvää tässä esityksessä oli se, että kun tässä esitettiin sellaista ylikansallista listaan, niin se selvin numeroin torjuttiin, ja se ylikansallinen listahan tarkoittaisi sitä, että olisi varattu paikkoja listalle, joka sitten olisi kaikissa Euroopan maissa voimassa, mutta kyllä eurooppalaiset poliitikot ovat niin paljon tuntemattomia, että se, kuka tunnetaan Suomessa, niin sitä ei tunneta muualla. Eli en usko tähän listaan. Ja sitä paitsi se olisi listavaali, joka on vieras Suomelle.
Entä Henna Virkkunen?
No itsekin olisi ollut valmis siihen, että paikat olisi voitu sinänsä leikata kokonaan, mutta mun mielestä tästä löytyi ihan hyvä kompromissi ja sinänsä on totta, että osa maista on ollut hiukan aliedustettuja, eli nyt tämä 27 paikkaa jaettaisiin 14 nykyisen jäsenmaan kesken ja mun mielestä siihen löytyi hyvä jako ja Suomikin saisi tässä tosiaan tämän yhden lisäpaikan, mikä meillä aikaisemmin olikin, mutta sitten kun Kroatia tuli jäseneksi, niin meillähän väheni silloin jäsenmäärä. Mun mielestä ihan hyvä ehdotus. Samoin itse olin vastaan näitä ylikansallisia listoja, joita Anneli Jäätteenmäen ALDE-ryhmä voimakkaasti on ajanut, mutta se sitten kaatui siellä äänestyksessä.
Ja Jussi Halla-aho täällä.
No, olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, mitä Anneli Jäätteenmäki sanoi. Tärkeintä oli se, että tämä ajatus ylikansallisista listoista torjuttiin. Sitä haukuttiin federalistiseksi ideaksi, että olisi ylikansallisia listoja, mutta eihän se ole edes federalismia. Ei ole olemassa yhtäkään liittovaltiota, jossa ei olisi paikallisia vaalipiirejä. Tämä olisi mennyt vielä siitäkin yli.
Kiitoksia keskustelusta. Mepit Jussi Halla-aho, Anneli Jäätteenmäki täällä Pasilassa ja Henna Virkkunen. Kiitos sinne Jyväskylään.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen studioon saapuvat Tampere 3 yliopistohanketta johtavan koulutussäätiön puheenjohtaja Maria Makarov ja Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso, jotka ovat päätyneet hieman törmäyskurssille siitä, millainen johtosääntö yliopistolle tarvitaan. Lähetyksen lopuksi kuullaan uutisia 30 vuoden takaa. Kasarikatsauksessa kerrotaan muun muassa vihreän puolueen perustamiseen liittyneistä sekavuuksista. Studiossa nyt Elina Päivinen ja Aamun lehdet. Siellä toimittajat ovat ennakoineet jo eilen illalla syntynyttä julkisen puolen työmarkkinasopua.
Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi on kirjoittanut kolumnissaan, joka on mennyt painoon jo ennen kuin tämä kunta-alan sopu on ollut lopullisesti selvillä. Tämänhetkinen julkisen talouden näkymä ei mahdollista lisämenoja, Ahosniemi kirjoittaa. Kaikki suomalaiset palkansaajat ovat tavalla tai toisella joustaneet kikysopimuksessa ja lisänneet vuosittaista työaikaa. Reilua ei olisi se, että jollekin ryhmälle kikysopimusta jälkikäteen korvattaisiin. Talouden huippuvuonna 2007 julkisen sektorin palkankorotukset lähtivät lapasesta seurauksin, joita Suomessa maksettiin pitkään. Samoja virheitä ei kannata toistaa, näin siis Kauppalehdessä. Iltalehden Olli Ainola kirjoittaa puolestaan, että korotukset ylittävät lukuisten kuntien talouden kantokyvyn. Edessä on siis joko merkittäviä henkilöstövähennyksiä tai korotuksia kuntaveroihin. Politiikassa on paljon helpompi tapa. Kunnat ilmoittavat, että valtion on maksettava ylikorotukset tavalla tai toisella. Hallituksen kaksi porvarillista kuntapuoluetta eivät ala rähjätä kuntien kanssa eduskuntavaalien alla, näin arvioi Ainola. Juha Sipilä ja Petteri Orpo lunastavat kuntasopijoiden palkkavekselin valtion piikkiin.
Entä sitten Aamun väyrystä?
Lehdet kirjoittavat toki keskustan tilanteesta Paavo Väyrysen pyrkiessä puolueen puheenjohtajaehdokkaaksi, vaikka hän kuuluu toiseenkin puolueeseen. Tämä tilannehan elää päivä päivältä. Iltalehden Juha Ristamäki muistuttaa, että monet keskustaa äänestävät pitävät Väyrystä enemmän keskustalaisena kuin Sipilää. Seuraavissa eduskuntavaaleissa Väyrysen puolue voi upottaa keskustan viimeisetkin haaveet hallituspaikasta. Ilta-Sanomien Timo Haapala kirjoittaa puolestaan, että Väyryseen kannattaa suhtautua kuin muihinkin kiristäjiin. Hänen mukaansa keskustan olisi pitänyt panna peli poikki Väyrysen kanssa jo ajat sitten. Hämeen Sanomat toteaa puolestaan pääkirjoituksessaan, että keskustan puoluehallitus esiintyy tiukasti, mutta viimeisen sanan ottaa sittenkin joko Väyrynen tai Sotkamon puoluekokous. Eikä sana viimeinen edes sovi Väyryseen. Kaleva kirjoittaa puolestaan, että Sotkamon puoluekokouksessa kesäkuussa voi vielä kehkeytyä farssi, sillä kikkailulle jää pieni rako. Nähtäväksi jää, miten Väyrynen selviää pois hankalasta kulmasta. Ja vielä maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen kolumnissaan Väyrynen vie keskustan voimat. Hän kirjoittaa, että on epärealistista, että Sipilä kokisi perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Soinin kohtalon, mutta periaatteessa samanlainen tilanne on mahdollinen. Väyrynen kannattajineen osaa kyllä juntata, Kemppainen arvioi. Keskustan johto joutuu joka tapauksessa käyttämään energiaa Väyrysen vastaisiin toimiin. Sipilä kyllä varmistaa halutessaan paikkansa puoluekokouksessa, mutta se olisi tehtävä niin, ettei puolueen hajaannus syvene. Keskustan olisi saatava kannattajansa tyytyväiseksi talouden hyvästä vedosta.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Elina. Tampere 3-hanke on yhdistymässä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Suomen toiseksi suurimmaksi yliopistoksi, joka olisi myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja. Uuden Tampereen yliopiston johtosääntö olisi määrä hyväksyä lauantaina Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksessa. Johtosääntöluonnos ja siihen liittyvä prosessi ovat kuitenkin johtaneet tilanteen kärjistymiseen ja eilen henkilöstö ulosmarssiin Tampereen yliopistossa. Studiossa on korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Makarov ja Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso. Hyvää huomenta.
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 Liisa Laakso, mitkä ovat tiivistettynä nyt niitä asiakysymyksiä, miksi tilanne teidän mielestäni on kärjistynyt?
Johtosääntökysymykset ovat olleet yksi kaikkein tärkeimmistä Tampereen yliopistolaisia mietityttäneistä asioista, kun päätettiin fuusiosta ja säätiöyliopiston muotoon siirtymisestä. Ja sen takia ollaan haluttu olla mukana vaikuttamassa johtosäännön sisältöön. Ja nyt kun se luonnos julkaistiin vasta viime lauantaina ja tässä jäi vajaa viikko aikaa sitä kommentoida, niin se on aiheuttanut kuohuntaa, koska siinä johtosääntöluonnosversiossa on useita kohtia, jotka Tampereen yliopistolaisten näkökulmasta vaativat korjauksia.
Niin, hyväksyttävää johtosääntöä on valmisteltu vuodesta 2016 erilaisissa yhteyksissä. Maria Makarov, käydään näitä hieman askel kerrallaan läpi, mutta miksi muutama päivä on riittävä aika johtosäännön kommentointiin?
Se ei ole riittävä aika missään nimessä, mutta syyt ovat seuraavat. Siirtymäkauden hallituksen nimityksen piti tapahtua lain mukaan 1.1. tänä vuonna, mutta tämä nimitys viivästyi kuukaudella. Nimitys tapahtui vasta 30. tammikuuta ja tämä söi palauteajan 5 viikosta 1 viikkoon. Nyt meillä on tavattoman kireä aikataulu siitä syystä, että konsistorin vaali vie 7 viikkoa minimissään ja jos ja kun päätös johtosäännöstä tehdään lähipäivinä, niin silloin konsistori ehtii juuri ja juuri järjestäytyä ja päästä aloittamaan työnsä 1.4. kuten lakiin on kirjattu. Siitä seuraa se, että konsistorilla on 7 kuukautta aikaa organisoida koko uusi valtava yliopisto, sen toiminnat, jotta uusi yliopisto voi aloittaa 1.1.19.
Tämä on kyllä tiukka tämä aikataulu ja Tampereen yliopistossa on ilmeisesti ollut sellainen kokemus. Helsingin Sanomissa Liisa Laakso tuli esiin, että kun nimitys viivästyi kuukaudella, niin opetus- ja kulttuuriministeriö painosti teitä hyväksymään hallituksen, siirtymäkauden hallituksen.
No itse asiassa tämä siirtymäkauden hallitus, sen nimitys viivästyy juuri tästä johtosääntöasian, juuri tämän johtosääntöasian vuoksi, koska johtosääntö on Tampereen yliopistolle tärkeä. Me olisimme halunneet olla mukana niissä linjauksissa ja sen luonnosten kirjoitustyössä ja meidän näkemyksen mukaan ei olisi ollut mitään syytä sille, etteikö niitä johtosääntöluonnoksia olisi voinut jo joulukuussa luvatun mukaisesti julkistaa. Eihän se siirtymäkauden hallituksen statuksen saaminen voinut olla mikään syy sille, että johtosääntöluonnokset salattiin.
Maria Makarov, miten te vastaatte? Jos ilmeisesti johtosääntöluonnosta on vähän lupailtu jo aiemmin kuitenkin.
Se johtuu siitä, että oletimme, että siirtymäkauden hallitus on nimitetty 1.1. ja pitää nyt huomioida se, että Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, mikä oli meidän statuksemme viime vuoden puolella, sillä ei ole mandaattia julkaista päättää johtosääntöluonnoksesta, puhumattakaan itse johtosäännöstä. Tämä mandaatti on tällä siirtymäkauden hallituksella. Siitä syystä johtosääntötyö, joka oli kesken, se piti jäädyttää viime vuoden puolella ja siirtymäkauden hallitus, jolla tämä mandaatti on sitten on joutunut tämmöisen tilanteeseen, jossa on jouduttu työstämään johtosääntöä sen luonnosta erittäin pikaisella aikataululla.
Eli pykälien mukaan. Sekin kyllä kiinnostaa, miksi luonnoksessa on linjattu asioita eri tavalla kuin yhdistymisen osapuolet ovat yhteisessä pöydässä hahmotelleet. Otetaan esimerkiksi hallituksen valitseminen ja tasapaino. Luonnoksessa esimerkiksi määrätään, että yliopiston hallituksen nimittämistä esittävässä elimessä säätiön perustajilla on aina enemmistö, koska puheenjohtajan ja kahden muun jäsenen on edustettava perustajia. Perustajiin kuuluvat muun muassa Teknologiateollisuus, Kaupan liitto, SAK ja joitakin säätiöitä. Miksi, Maria Makarov, yliopiston ulkopuolisten tahojen ja erityisesti elinkeinoelämän valtaa haluttu tässä vaiheessa näin pyrkiä kasvattamaan, toisin kuin näissä työryhmissä on keskusteltu?
Tämä itse dokumentti on siis, johon viittaat, niin sen ovat kirjanneet Tampereen korkeakoulusäätiön perustajaorganisaatiot ja niiden edustus todella on vahva tässä hallituksen nimityskomitea tässä siis esityksessä. Nyt sanoisin näin, että näihin perustajaorganisaatioihin tulisi luottaa. Organisaatiot ovat halunneet ensinnäkin perustaa tämän uuden yliopiston, ne ovat investoineet varoja siihen ja ne ovat kirjanneet Tampereen korkeakoulusäätiön säännöiksi, että hallituksessa tulee olla korkein tieteiden, taiteiden, yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän tuntemus.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen, että perustajaorganisaatioihin tulisi luottaa, kun tässä on parikin näkökulmaa. Ensinnäkin olen ymmärtänyt niin, että muissa säätiöyliopistoissa, kuten TTYssä nykyään tai Aalto-yliopistossa, kuitenkin enemmistö on henkilöstön edustajilla myös tällaisessa nimitystoimikunnassa näin yhtäältä. Toisaalta tulee mieleen, että nämä tahot ovat toki investoineet tähän hankkeeseen, mutta ne investoinnit ovat julkiseen rahoitukseen nähden kyllä aidosti pieniä. Jos ajatellaan teknologiateollisuuden osuutta ja niin edelleen, niin tässä helposti tulee näin toimittajana, kun tutustuu ja käy taistokeskusteluita, niin mieleen sellainen, että nyt siellä on teknologiateollisuuden edustaja esimerkiksi ollut valmistelemassa tätä johtosääntöä työryhmän vetäjänä, niin siellä on pyritty nyt tekemään sellainen ehdotus, että katsotaan meneekö tämä läpi, että valtaa pystytään ottamaan sieltä henkilöstöltä pois.
En usko, että kysymyksessä on ollenkaan vallan pois ottaminen henkilöstöltä. Tietysti en voi puhua tämän ryhmän puolesta, koska en ole ollut missään tekemisissä näiden keskustelujen puitteissa, enkä tämän asiakirjan luomisessa. Heiltä tulisi kysyä tätä. Mutta nyt jos katsotaan, mitä teknologiateollisuus on saanut aikaan Aalto-yliopistossa esimerkiksi. Aalto-yliopistossa on täydellinen menestys aivan ennätysajassa, ja siellä tämä keskustelu siitä, että elinkeinoelämä jyrää, se kerta kaikkiaan käytiin silloin Aaltoa perustettaessa, tämä ihan sama keskustelu. Kuitenkin luottamuksen pohjalta ja hyvän toimintatavan ja hallintotavan pohjalta ja yliopistolaisten täydellisen sitoutumisen pohjalta nämä kaikki epäilyt ovat häipyneet. Ja tietysti monialainen yliopisto, Tampereen yliopisto plus Tampereen teknillinen yliopisto, siellä tämä kulttuurien ero, sanotaan nyt humanistit, yhteiskuntatieteilijät versus sitten insinöörit, se on laajempi ja suurempi kuin Aallossa ja tässä ymmärrän hyvin, että tätä debattia käydään uudestaan.
Liisa Laakso, teillä on hieman ilmeisesti erimielisyyttä myös siitä, onko johtosääntö ylipäätään lainmukainen tai ainakaan lain hengenmukainen. Miksi?
Kyllä se on silloin jo yliopistolakia valmisteltaessa vuonna 2009 perustuslakivaliokunta otti voimakkaasti kantaa tähän säätiöyliopistosta säätämiseen ja perustuslakivaliokunnan kanta nimenomaan oli se, että yliopistoyhteisöllä täytyy olla määräysvalta hallitusta nimittäessä. Sen vuoksi siinä on konsistori tai monijäseninen vaaleilla valittu elin, joka nimittää hallituksen. Ja olennainen oli myös tämä lakiin tullut kirjaus, että perustajien on esitettävä kaksinkertainen määrä ehdokkaita, jotta tämä vaaleilla valittu elin voi näistä valita ne kolme perustajien ehdokasta hallitukseen. Ja enemmistö tulee yliopiston omista ehdokkaista.
Ja nyt tässä mallissa konsistorilla olisi siis valtaa valita hallitus siinä mielessä, että se saa joko hyväksyä tai hylätä tämän nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunta tekee kaksi esitystä. Se on yksimielisesti hylättävä tai hyväksyttävä ja jos se toisen kerran hylätään, niin vanha hallitus jatkaa. Tämä on niin kuin siis todella sen monijäsenisen elimen vallan riisumista.
Otetaan keskusteluun mukaan Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula, joka on seurannut keskustelua puhelimen päässä Tampereella. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Teilläkin on keskusteltu johtosäännöstä muun muassa eilen, mutta keskustelu ei ole leimahtanut ehkä julkisesti samalla tavalla kuin yliopistolla. Niin millaisia muutoksia te odotatte näkevänne johtosäännössä, jos odotatte näkevänne muutoksia?
Tampereen teknisen yliopiston suurimmat muutostoiveet johtosäännössä kohdistuvat lähinnä tiedekuntarakenteeseen. Olemme antaneet palautetta siitä, että tiedekuntia voisi olla vähemmän kuin nyt suunniteltu 7. Tässä yhteydessä haluan myös muistuttaa siitä, että opiskelijathan ovat hyvin keskeinen osa yliopistoyhteisöä. Yliopiston johdon ja ylioppilaskunnan jatkuva vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeä, mutta sen lisäksi olisi hyvä turvata opiskelijoiden riittävä edustus, erityisesti tiedekuntaneuvostoissa. Meidän mielestämme tasakolmikanta saattaisi siellä olla hyvinkin toimiva ratkaisu, mutta no yleisesti ottaen me olemme johtosääntöluonnokseen melko tyytyväisiä. Luonnos on tietysti hyvä vielä viimeistellä sillä tavalla, että mahdolliset terminologiset kömpelyydet saadaan pois.
Te olette tyytyväisiä. Voiko tässä olla sellainen ero, että te olette jo säätiöyliopisto ja teidän perustajissa säätiötaustalla on myös näitä yhteisöjä, jotka ovat nyt tämänkin hankkeen taustalla ja Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen yliopisto. Näettekö, että tässä on kulttuurieroja, että teille tämä on tutumpaa?
No kyllä varmasti näin on. TTY:hän kiinnostui säätiömallista heti, kun se näytti tulevan mahdolliseksi vuoden 2010 yliopistouudistuksessa. Ja meillä samoin kuin Suomen toisessa säätiöyliopistossa Aallossa on koettu, että säätiömuoto on tukenut selkeän strategisen johtamisjärjestelmän rakentamista, joka taas sitten yhdessä säätiöpääoman tuottojen kanssa on mahdollistanut yliopistouudistuksenkin korostaman yliopiston profiilin vahvistamisen ja aika rohkean panostamisen strategisiin uusiin avauksiin. Molemmat nykyiset säätiöyliopistot ovat myös kehittyneet olemassa olevansa aikana huomattavan nopeasti. Esimerkkinä voisi mainita, että muun muassa Times Higher Education, kansainvälinen rankkaus, rankkeerasi TTY:n maailmanlistalla siellä 11 ja Aalto-yliopisto siellä 12, kun on kysymys tieteellisestä yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Tampereen teknisellä yliopistolla myös henkilöstön työtyytyväisyys on Suomen 3 parhaan yliopiston joukossa. Opiskelijoiden kokema hyvinvointi on parempi kuin missään muussa suomalaisessa yliopistossa. Ja kyllä säätiö yliopiston mahdollistama johtamisjärjestelmä on aika keskeinen tämän kaltaisen kehityksen taustalla.
Ilmeisesti hieman erilainen. Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula, kiitoksia arviosta. Ja Liisa Laakso, miten te näette tämän julkisoikeudellinen yliopisto vastaan säätiöyliopisto vastakkainasettelu, mikä tässä on syntynyt?
No minusta sitä kyllä liioitellaan, että Aalto-yliopisto toki on ollut innovatiivinen ihan sen takia, että se alojen yhdistäminen oli niin jännittävä. Ja sinne satsattiin todella paljon sekä valtiorahoitusta että yksityistä rahoitusta, mutta kyllä Aalto-yliopisto aivan samanlaisen valtion ohjauksen alaisuudessa toimii kuin muutkin yliopistot. Ja jos nyt katsotaan vaikka julkisoikeudellisista yliopistoista Itä-Suomen yliopistoa, jossa on yhdistynyt 2 yliopistoa, Vaasan yliopistoa. Ne on menneet hurjasti eteenpäin ja profiloituneet aivan ykkösrintamassa. Ei tässä ole strategisessa johtamisessa niin suurta eroa kuin annetaan ymmärtää.
Marja Makarov, näettekö te, että tämä jossain kommentissa taisi olla julkisuudessa teidän mielestä tämä säätiöyliopisto ei ole oikein ymmärretty?
No en ollenkaan väitä, että ei ole ymmärretty. Totta kai kaikki asianosaiset ovat tutustuneet koko konseptiin ja kaikki dokumentteihin, uskon sen. Mutta arvelen, että tilannetta on ehkä nyt kärjistänyt se, että tähän asti on uutta yliopistoa suunniteltu ja suunniteltu yhdessä. Nyt on aika tehdä päätöksiä ja päätösten toimeenpano realisoituu. Ja siitä syystä on luonnollista, että tällaisessa taitekohdassa katalysoituu syvällistä pohdintaa ja näiden eri tahojen kesken ja eri tahot ja eri kulttuuria edustavat tahot hakevat yhteistä kieltä ja mieltä.
Yksi asia tähän liittyen, tuossa Mika Hannula mainitsi tämän tasakolmikannan ja johtosäätöluonnoksessa on siis jätetty pois yliopistoyhteisön ryhmien välinen tasa-arvo, eli tämä tasakolmikanta. Ajatuksena, että professorikunta, henkilöstö ja opiskelijat olisivat yhtä lailla edustettuina yliopistohallinnassa. Ja, nyt on, näyttää siltä, että tämä vähän edustuksen perinne olisi hajoamassa, siis mikä on ollut Tampereen yliopiston puolella. Kollegion vallasta on väännetty aiemminkin. Et, taisi olla niin, nyt muistiinpanot tässä hieman pettävät, mutta että professorien valtaa on hieman kasvatettu ja se kasvattaminen on tapahtunut opiskelijoiden vallan kustannuksella. Niin Marja Makaron, miksi näin?
Tässä johtosääntöluonnoksessa on malli otettu Aalto-yliopistosta ja tämänhetkinen tilanne Tampereella todella on, että Tampereen yliopistossa on tasakolmikanta ja Tampereen teknillisessä yliopistossa on juuri niin kuin sanoit, että professorien osuutta on hieman nostettu.
Ja Liisa Laakso, te haluaisitte pitää tasakolmikannasta.
Joo, tässä on yksi esimerkki, jossa meidän johdonmukaisesti esittämämme kantaa ei ole otettu lainkaan huomioon, vaan päinvastoin siellä hallituksen keskuudessa tuntuu olevan käsitys, että mekin olemme tämän Aallon ja TTY-mallin kannalla, mikä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Että yksi ongelma tässä on ollut se dialogin ja keskustelun ja meidän kuulemisen puuttuminen.
Otetaan lähetykseen mukaan vielä yksi näkökulma, nämä periaatteellisimmat kysymykset eivät nimittäin koske vain Tamperetta. Puhelimessa on Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt riidellään siis yliopiston johtosäännöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan johtosääntö on nyt kasvanut myyttisiin mittoihin. Näin hän sanoi Aamulehden haastattelussa. Miksi se on tärkeä dokumentti?
Kyllähän se on yliopistossa hyvin keskeinen dokumentti. Johtosääntö kertoo sen, että kellä valta yliopistossa on. Tietenkin yliopistolaki jo määrittelee aika paljon, mutta se tarkennetaan, tasapainotetaan yliopistokohtaisesti nimenomaan johtosäännöllä, siis se, kellä valta on, miten vallankäyttäjät valitaan. Ja näissä nykyisissä yliopistoissa tämä johdon autonomia, mahdollisuus strategiseen vallankäyttöön on aika suuri. Ja sitten tietysti tämä, että miten yliopistoa kehitetään, millä aloilla sillä on yhteys siihen, että ketkä sitä valtaa käyttää. Ja sitten jos yliopistot joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, mitä myös on viime vuosina tapahtunut, niin se, että mennäänkö esimerkiksi irtisanomis- yt-neuvotteluihin ja niin poispäin. Kaikki tämä on sitä päätöksentekoa, jota nämä puheena olevat vallankäyttäjät sitten tekevät.
Nyt valitettavasti emme ehdi enempää jatkaa tästä. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen, kiitos vastauksesta.
Kiitos.
Ja lopuksi yksi kysymys, Marja Makarov, te olette nyt uudistuksen vetäjä, joten se kiinnostaa, miten tämä etenee. Miten korkeakoulusäätiö huomissa hallituksessa johtosäännöstä päätetään?
Nythän palautetta on tullut aivan valtavasti. Eri toimielimet kummassakin yliopistossa ovat niitä antaneet. Eilen oli tämä palautetilaisuus, on ollut sähköinen palautteenantomahdollisuus ja on ollut spontaaneita palautuksen antajia. Ja kaiken kaikkiaan tuhannet yliopistolaiset ovat antaneet palautetta.
Tehdäänkö päätös lauantaina?
Me pyrimme siihen.
Eli ei välttämättä. Kiitoksia keskustelusta Marja Makarov ja Liisa Laakso.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja nyt katsaus 30 vuoden takaisiin tapahtumiin. Naispappeus ei suunut Oulun hiippakunnassa. Vihreä liitto päätti rekisteröityä puolueeksi ja niin edelleen. Kaija Kelman on toimittanut kasarikatsauksen.
Vuonna 1988 piispat joutuivat sopimaan kiertomenettelystä, jolla turvattiin Oulun hiippakunnan lehtorien pääsy papeiksi. Harri Korkkula.
Arkkipiispa John Wikströmin nimissä laadittu 8-kohtainen naispappeuspaperi on tyypillinen toisaalta ja toisaalta kompromissi. Paperin alkupuoli on selkeätä, osin jyrkkääkin tekstiä. Kohta 3. Kirkko ei voi antaa piispa rimpiläiselle oikeutta olla vihkimättä naisia pappisvirkaan. Kohta 4. Kirkko edellyttää ja toivoo, että piispa rimpiläinen noudattaa kirkkolakia ja vihkii myös naisia pappisvirkaan omassa hiippakunnassaan. Selvää kieltä. Mutta sitten annetaan jo periksi. Kohta 5. Kun piispa rimpiläinen kuitenkin kieltäytyy tästä, on kirkossamme yritettävä toimia niin edelleen ja niin edelleen. Ja piispojen ratkaisu on se, mitä oli jo uumoiltu. Oulun lehtorit voivat pyytää pappisvihkimystä muilta piispoilta, vaikkapa arkkipiispalta. Mutkikasta menettelyä kuvailee arkkipiispa John Wikström näin.
Silloin käy joko niin, että hän joksikin aikaa hoitaa jokin papin virkaa siinä hiippakunnassa, mihin hänet on vihitty, tai hän saa muodollisen määräyksen, ja muodollisen määräyksen aikana, noina viikkoina hän voi halutessaan jatkaa lehtorin virassa Oulun hiippakunnan seurakunnassa.
Hyvät korvaukset houkuttelivat maatalousyrittäjiä maidon tuotannon lopettamiseen 30 vuotta sitten. Leena Rimpiläinen.
Maatalouspolitiikassa satsataan suuria summia vuosittain siihen, että ei tuotettaisi yhtään mitään. Tänä vuonna ylituotannon kiroja yritetään pistää aisoihin 230 miljoonan markan voimin. Jokaiselta tuottamatta jätetyltä maitolitralta maksetaan markka 20 penniä korvausta 5 vuoden ajan. Tuottajien kiinnostus maitosopimuksiin on ollut niin kova, että siihen varattu 85 miljoonaa ei riittäne alkuunkaan. Mutta mistä innostus johtuu? Näin asiaa arvioi meijeripitäjän Limingan maataloussihteeri Toivo Suvanto.
Kyllä minä näkisin, että siihen on syynä tämä, että tämä maksettava korvaus on nyt niinkin hyvä, että kyllä siinä moni viljelijä käy harkitsemaan sitä, että luopuako kokonaan maidon tuotannosta.
Kuinka suuriin tuloihin 5 vuodessa voi päästä?
Esimerkiksi Limingasta, jos otetaan tämmöisiä suurimpia karjoja, jotka on tuolla 30 lehmän kieppeillä, niin tämä vähentämiskorvaus 5 vuoden aikana on noin 1 000 000 markkaa.
Vihreä liitto päätti rekisteröityä puolueeksi. Vihreä elämänsuojeluliitto keräsi jo tätä ennen 5000 nimeä Vihreät ry:n rekisteröimiseksi puolueeksi. Kansanedustaja Eero Paloheimo piti lähes selvänä, että maahan syntyy myös toinen vihreä puolue.
Mä luulen, että tämä oli etupäässä semmoinen arvovaltakysymys niille, jotka oli jossain vaiheessa marraskuun alussa menneet sanomaan niin, että missään tapauksessa niitä nimiä ei käytetä hyväksi, joita me ollaan kerätty.
Vihreän liiton puheenjohtajan Heidi Hautalan mielestä arvovaltakysymyksistä ei voi puhua. Vaikka Vihreän liiton johto pitikin Elämänsuojeluliiton nimien keruuta viime syksynä puoluetta varten hajotuksena.
Oikeastaan näin ei ole kyllä mun mielestäni varsinaisesti sanottu, vaan siis Pekka Haavisto toi tässä just esiin sen, että tärkeää on se, että löytyy niin kuin henkinen yhteisymmärrys siitä, että nimet on tarkoitettu saman puolueen tekemiseen. Näinhän on myös sanottu niille ihmisille, jotka on allekirjoittaneet nämä nimet. Ja mä en usko, että tässä oikeastaan niin kuin on kysymys siinä mielessä puhtaasti arvovaltakiistasta, että jos tämmöinen henkinen yhteisymmärrys niiden käyttämisestä samaan hankkeeseen löytyy, niin silloin mun mielestä tämä ongelma olisi ratkaistu.
Vaikka maahan syntyisi 2 vihreää puoluetta, selvää on, että valtaosa vihreästä liikkeestä ja myös suuri osa sen aktiiveista toimii edelleen puolueisiin sitoutumattomina omissa ryhmissään esimerkiksi kunnissa. Muun muassa vihreät feministit ja opiskelijoiden yhdistys Valomerkki ovat olleet vihreän puolueen perustamista vastaan. Kaija Kelman, Tampere.
Venäjän vallankumouksen johtohahmoihin kuuluneen Nikolai Buharinin maine palautettiin Neuvostoliitossa. Martti Hosia arvioi vuonna 1988, että tällä on tärkeitä ideologisia seurauksia Neuvostoliitossa.
Päätöstä Nikolai Buharinin ja toisen sota edeltäneen ajan neuvostopoliitikon Aleksei Riikkovin kunnian palauttamisesta on osattu odottaa viime syksystä alkaen. Vapaamielisinä tunnetut lehdet, kuten Moskovskien Novosti, Aganyok, Nidelia ja Savietskaja Kultura, ovat julkaisseet Buharinin vanhoja puheita, hänen elämäkertatietojaan ja jopa Buharinin yhä Moskovassa elävän lesken Annan haastattelun. Nyt päätös rehabilitoinnista kunnian palauttamisesta on tehty. Eilisessä istunnossaan Neuvostoliiton korkein oikeus purki vuonna 1938 annetut kuolemantuomiot. Buharinin maineen palautus ja samanaikainen Stalinin maineen menetys johtavat suoraan ajatukseen, jonka mukaan Neuvostoliiton koko nykyinen Stalinin kauteen pohjautuva yhteiskunta- ja talousjärjestelmä onkin vääristymä. Ideologinen tie on näin auki todella radikaaleille uudistuksille. Tämänlaatuinen todistelu on Neuvostoliitossa tärkeä, pohjautuuhan vallankäytön laillisuus täällä marksilais-leniniläiseen ideologiaan. Tapaus Buharin saattaa nyt antaa mahdollisuuden talous- ja muiden oppien perusteelliseen uudelleen arviointiin. Täällä Martti Hosia, Moskova.
Ja Kasarikatsauksen toimittajana Kaija Kelman. Tässä Radio Ykkösaamun aiheet tältä viikolta, mutta TV1 Ykkösaamussa huomenna lauantaina kello 10.05 on sosiaali- ja terveysministeri Sinisten Pirkko Mattila. Seija Vaaherkumpu haastattelee. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää viikonvaihdetta minun puolesta kaikille kuulijoille.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Sovittelija Jukka Ahtela on antanut uuden sovintoesityksen satamia koskevassa työriidassa. Osapuolet antavat vastauksensa sovintoesitykseen puolelta päivin. Jos sopua ei synny, satamalakko alkaa ensi maanantaina Turun, Naantalin, Rauman, Kokkolan ja Oulun satamissa. Työministeri Jari Lindström kannustaa osapuolia sovintoon, sillä satamat ovat tärkeitä viennin kannalta.
Suomi on, jos sanotaan, saari. Me tarvitaan satamia. Satamat on meidän niin kuin verisuonisto, että kaikki meidän kauppa käy sen kautta. Ja totta kai sillä on merkitystä ja senkin takia niin toivon todellakin, että sopimus syntyy.
Työministeri on jo kertaalleen siirtänyt lakkoa päätökselleen. Lindström haluaa lisäksi haastaa työmarkkinat edesauttamaan Suomen työllisyysasteen nostamista. Hallituksen tavoite tällä hallituskaudella on 72.